كان يفكر الستة انيفرساريو من الاساسينيو تاع الجورناليستا دافني كاروانا غاليتسيا بيرمستا فيليا قدام الاورتي في البلفا اللي اتفق تندو ميت تانيس. الفيليا صارت ورا قديسة على الميموريا تاع الجورناليستا. فيليا اخرى صارت فوق السيت فين جيت اساسيناتا الجورناليستا في البدنية. الفيليا كانت اندريتساتا من ديفيرسي كلمة فوستوم من الاكس انفستيغاتو تاع الرياتي فينانسياري جوناثان فيريس li ħeġġeġ li l-mġema biex jaħdmu għatiħ biex ikun zgurat li s-sagrifiċju ta' Daphne ma jkun sar għalxin. Ferris għal li għal-kem huwa qatma il-taqa ma' Caruana Galizia hija kienet l-ewwel waħda li ċemplitlu meta kien tneħħa mill-FIU għal baqgħu f'kuntatt sal-ġranet qabel ma' inqatlet. Aktar kmieni, dan ix-xahar Tribunal Industrijali jikkonferma li Ferris kien diskriminat meta tneħħa mill-FIU u ngħata 20,000 euro bħala kumpens. Għal għaddew 6 snin minn dak il-moment terribli u dak li nistgħu nagħmlu huwa li nitalmu mill-passat bit-tama li dan ma jerġax iseħħ. Ferris qal li rridu nagħmlu l-parti tagħna, it-triq hija ibsa u twila. Si jipruva u waqfukom, jumiljawkom, iżda tridu tkomplu mexxin il-qoddim għal l-folla qoddimu. Il-velja kienet organizzata mill-grupp Repubblika u attendew fost oħrajn missier Daphne u it-tliet subien tagħha. Ħafna minn dawk preżenti ġarrew bnadar ta' Malta u ritratti tal-ġurnalista maqtula. Tqiegħdu wkoll fjuri fuq il-monument qoddim il-qrati. Deru wkoll preżenti diversi membri tal-korp diplomatiku fostom diplomatiċi mill-Irlanda, l-Awstralja, il-Renju Unit u mill-Ambaxxata Amerikana f'Malta. Il-President tal-NGO Repubblika Robert Aquilina qal li Daphne qatt mhi se tintesa u lanqas jissikket il-klim tagħha. Qal li kienet kontinwament majra u l-istituzzjonijiet għamlu minn kollox biex jiżguraw lil poplu li qatt ma raw sentenza minn dak li kitbet isiru jobodwa. Aquilina qal li għamlu dan għal raġuni waħda biex iwaqfuha milli iġġalhom jistħu minnhom infushom. Intant tliet mużewijiet ta' kontra l-mafja se jospitaw wirjiet b'tifkira tal-ġurnalista. L-NGO Repubblika u l-Fondazzjoni Falcone iffermaw ftehim biex jospitaw dawn il-wirjiet f'Palermo, Ruma u Bologna. Dan huwa approvat mill-familja ta' Caruana Galizia. Dawn il-mużewijiet qed ikunu dedikati lill-imħallef Taljan Falcone u vittmi oħra tal-mafja. L-ewwel mużew jinfetaħ f'Palermo s-qalija fix-xhur li ġejjin. Il-vittmi l-oħra tal-mafja jinkludu Paolo Borsellino, imħallef Taljan li nqatel mill-mafja f'Palermo 1922 u Caruana Galizia. Repubblika se tkun qed tiffinanzja l-esibiti tal-mużew iddedikati lil Caruana Galizia. Fondazzjoni Falcone selfet lill-Repubblika il-riżolto da kombattimento li hija statwa iddedikata lill-vittmi tal-mafja. L-istatwa se tmur fi Pjazza Balluta f'San Ġiljan wara li Repubblika laħqet ftehim mal-Kunsill Lokali. Jorgen Fenek li qed jistenna jgħaddi ġuri b'rabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia qed jinsisti li huwa mhux il-moħħ il-mastermind wara dan l-assassinju u ħeġġeġ li l-prosekuzzjoni li jwettqu xogħolhom sew u jsibu l-veru moħħ f'dan il-qtim. L-avukati ta' Fenek, Charles Merċiqa u Gianluca De Marco, f'isem il-negozjant Fenek, qalu li l-vera moħħ huwa third party. Qalu li l-pulizija biex jagħmlu xogħolhom sew u jsibuh. Din l-informazzjoni ħarġet l-erba' fil-qorti meta kompla l-każ ta' l-istadji ta' qabel il-ġuri. Il-każ qed ikun preseduta mill-imħallef Edwina Grima li semet il-sottomissjonijiet dwar diversi talbiet u kwistjonijiet imqajma mid-difiża fi smih. Raġel mil-Ghana Idrisu Faisal ta' 34 sena inżam taħt arrest preventiv wara li wieġeb li mhux ħati taqtil doppju li seħħ fil-Marsa il-ħadd filgħodu. Wa kien akkużat li qatel Joe Bartolo ta' 73 sena magħruf bħala il-Bakkakku u il-partner tiegħu Carmen Abela ta' 56 sena u ma nqatlu b'daqqiet ta' imqas ta' żabra frazzet fi triq it-tiġrija mifhum waqt argument dwar il-kera li kien qed jinkera lil Faisal u persuni oħra ta' nazzjonalità Baranija. Il-persuni l-oħra mara u raġel ta' nazzjonalità Niġerjana għenu biex jiġi arrestat Faisal li wkoll spiċċaw l-istar minħabba il-ġrieħi li sofrew. Il-prosekutur Ramon Bonit Sladen għalli Faisal kellu biss dokumenti tal-identità taljana u dokumenti skaduti mill-Ghana. Huwa kien ilu jgħix Malta mill-2008, jaħdem bħala bajjat u kien jgħix f'dan ir-razzett. Il-prosekuzzjoni talbet li jinħareġ ordni ta' protezzjoni favur numru ta' individwi talba li kienet minn huwa. Palissem 52 uffiċjal tal-Pulizija sospiżi minn xogħlhom minħabba li hemm proċeduri kriminali kontrihom. Hemm ukoll żewġ soldati uffiċjal tas-CPD sospiżi wkoll. Dan qalu l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fil-Parlament meta kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari ta' deputati nazzjonista Joe Giglio li wkoll staqsih x'reati wettqu dawn l-uffiċjali. L-ammont kbir ta' Pulizija sospiżi huwa marbut mal-każ ta' frodi tas-Sara li ra l-arrest ta' eċirin ta' uffiċjali fit-taqsima ta' traffiku. Fi frar 2020, mal-wiet u 40 pulizija ġew arrestati u 7 persuni irreżenjaw mill-kariga meta ħarġet l-aħbar tal-abbuż tas-Sara. Il-proċeduri għadhom pendenti minħabba li l-qrati qed jobagħtu minn dewmien eċċessiv. Tħabet il-mew ta' l-isqof Malti fil-Honduras Robert Camilleri Azzopardi huwa kellu 72 sena. L-isfijiet ta' Malta l-Arċisqof Charles Scicluna, l-isqof Tawdex Anton Toma u anke l-isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi selmu lil l-isqof Camilleri Azzopardi li kien jieħu ħsieb id-djoċesi ta' Camayagua fil-Honduras u dwar il-ħajja id-dedikata li kellu. Camilleri Azzopardi twieled fil-Ħamrun u kien inaqat mal-Franġiskani Minuri u mbagħad ordnat qassis fis-1975 meta xogħol missjonarju tiegħu fil-Honduras 3 snin wara u fis-2001 ordnat isqof. 3 snin wara beda jservi fid-djoċesi ta' Canayagua. Is-sena l-oħra l-isqof Malti kien intażel bħala il-President tal-Konferenza Episkopali tal-Honduras.